Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, moj i vaš današnji gost je Borivoj Gerzić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Autor jedne knjige koja ima naslov Beket, čovek i delo, reč je o jednoj sveobuhvatnoj, ta reč se danas često koristi pa ću je ja upotrebiti s mnogo razloga, sveobuhvatnoj biografiji Samuela Beketa. I neka to bude uvod u naš današnji razgovor, a posle ćemo govoriti baš o vama, o vašem radu uopšte i o vašim životnim poetičkim načelima koja su veoma zanimljiva i nekako mislim da je i vaše delo tim načinom odnosa prema životu donekle prožeta.
Pa da, sve je to povezano sad, vidjet ćemo.
Da. Kažete, ova biografija koliko je dugo nastajala?
Biografija, pa Boga mi sigurno 2-3 decenije kako sam počeo da se interesujem za Beketa. Možda krajem 80-ih, ne znam tačno. Prvo je to ispala kao jedna kratka biografija u knjizi pripovedaka 94. koji sam prevoda Beketovih pripovedaka, to smo radili Al-Bahar i ja, i tu sam napisao jedan kratak pogovor, biografiju od 15 strana, i to je bilo u stvari početak tog mog proučavanja Beketa, da bi pre 5-6 godina u Poljima izašao jedna proširena verzija te biografije iz 94. i eto, posljednjih 5 godina sam baš temeljno radio i ispala je ova knjiga od 350 strana.
Da, a u čemu je novina? A šta ste vi to novo otkrili što do sad o Beketu nije bilo poznato?
Uglavnom ništa. Ja sam skupio sav taj materijal koji postoji na stranim jezicima, uglavnom na engleskom, i sve ono što je pisano i objavljivano kod nas, i sve sam to ukomponovao. Dao sam neke svoje komentare na i tumačenje raznih Beketovih dela, njegovog života, ali u suštini sam gledao da povežem što više činjenica, da ostavim da činjenice govore same za sebe. Tako da sam tako i koncipirao knjigu da ide po godinama i da svaka godina bude zasebna i da u toj godini kalendarski, znači, svi ti pasusi, odeljci budu, da mogu da se čitaju i zasebno. Znači, knjiga može da se čita od sredine, kraja i početka, nije romansirana biografija i nema početak, sredinu i kraj da prati život, nego je po godinama i najznačajnijim događajima i delima u toj godini, u Beketovom životu i radu.
Da, i ako bi neko hteo da se, recimo, za 69. godinu da veže, za vreme kada on dobija Nobelovu nagradu, onda dođe do te godine,
tako,
otvori stranicu
i vidi šta,
i dobije
se u
sve
godine
podatke, da, koji su relevantni, da, da, za, da, to vreme. Dobar je pristup i u tome što te godine osvetljavaju i daju nam uvid u širi društveni kontekst. Pa ćemo na jednom mestu naći i podatak kad je ubijen Che Guevara ili Kennedy, ili šta se dogodilo posle Češkog proleća. Tako da se dobija i ta neka šira vremenska perspektiva se otvara kroz čitanje jedne ovakve biografije.
To sam u jednom trenutku, mi je palo na pamet da povežem te sve godine sa raznim događajima iz tih godina, a da budu u nekoj vezi sa Beketom i sa njegovim delom, ili sa njegovim političkim pogledima, ili sa njegovim dramskim tekstovima, ili sa njegovim romanima, ili sa onome što se njemu dešavalo u životu. Tako da sam pri kraju svake te godine davao po 3-4 bitna momenta za tu godinu. Tu je sad bilo umeće da ne bude ni previše ni premalo tih, jer Naravno da u jednoj godini ima, kad se posmatra čitav svet, ima mnogo zanimljivih i bitnih događaja, tako da je to jedan moj izbor, tako da povežem sa Beckettom.
Bio je zanimljiv i kao pojava i čovek od dela i rada, uočenog rada, planetarno uočenog rada. Pa evo, kako biste nam vi danas, pre nego što čitalac se odluči za ovu biografiju, govorili o Beckettu? Kakav je on, izvinite što ću reći, ali kakav je on tip bio, tip čoveka?
To je čudnovato kakav je bio tip čoveka. Mene je prvo zainteresovalo da vidim da li je on zaista bio takav kao što su njegovi likovi bili. On je prikazivao dno života, ljude, skitnice, potlačene, koji su napustili život ili ih je život napustio.
Ljude bez nade, bez iluzije.
Jeste, i to je suština njegove, svih njegovih i dramskih i proznih dela. I mene je zanimalo da li je on živeo zaista taj život ili je on bio pisac sa dva lica, da je pisao o tome, a da je živeo jedan klasičan, normalan život. I to je bilo prvo što me je zanimalo. I posle svih ovih godina nisam siguran
da sam znao
odgovor, da baš sa s nekom izvesnošću. Izgleda da je on ipak i živeo taj život, a imao i zadršku prema njemu. I da je on jednom kafanskom razgovoru nekom prijatelju rekao da misli da je to neki nesporazum što njegovi tekstovi dobijaju nagrade, čak i Nobelovu nagradu, i postaju popularni. Jer njemu samom nije bilo jasno kako je moguće tako jedna postmodernistička literatura koju ne mogu mnogi da razumeju, koja ni sama po sebi nije jasna, istraživačka, da ipak on je postao za života zvezda.
Zvezda, da.
I ikona. To je bilo vrlo čudno. Na kraju je otprilike neki odgovor taj da je on imao oko sebe jednu ekipu
poštovalaca,
agenata, popularizatora njegovih dela. Naravno, svi su oni zarađivali na tome. I on sam, koja je jednu veštu kampanju, pogotovo od 69. kad je dobio Nobelovu nagradu, vodila u propagiranju njegovih američkih izdava. Imao je odličnog američkog izdavača, evropskog izdavača, pariskog, londonskog. Svi su oni uspeli da plasiraju tu, u stvari, nepopularnu literaturu, jer Beckett nije čitljiv. On je jedan od najnečitljivijih pisaca ikad.
Tako da
on je prošao sa tim Godom, koji je na neki način i vodviljska priča i komična, i ali s njegova, on je pozorište posmatrao kao bekstvo od literature u koju je smatrao za svoje glavno delo. Ja garantujem da mnogi ne znaju koja su njegova glavna 3-4 romana, koja su, po čemu je on u stvari to što jeste.
Da, a u ovoj opsežnoj biografiji koju vi dajete, mi imamo zaista veliki pregled svega onog čime se on bavio. Pa evo, žanrovski možete vi da pomenete.
Evo, to sam sad malo pre rekao. On je u stvari prozni pisac, pisao, počeo od pripovetki i pesama, kao i svi mladi pisci. Prešao je na neke eseje, pisao je o Prustu, pisao je po Joyceovoj sugestiji jedan esej o Brunu i Joyce-u i njegove knjizi. Posle toga je prešao na romane, napisao je 5-6 romana, krajem 40-ih je počeo da piše drame, napisao Čekajući Godoa, koja je postala jedna od najčuvenijih drama.
Kultna.
Da, kultna drama. I posle toga je pisao manje dramske komade, manje prozne tekstove, u stvari je sužavao svoje polje rada i na kraju prva drama je Eleuterija pre Godoa, koju je napisao, imala 15-16 likova i stotinak, 200 strana. Poslednji dramski tekstovi su mi imali po 2-3-5 strana. Likovi koji su se raslojavali, nije bilo uopšte više likova. Njegov poznati komad koji se zove Dah traje 45 sekundi, nema nikakvih likova, nego se kamera usredsređuje na neko đubrište, čuje se jedan krik kao od nekog deteta koje se rađa i posle 40 sekundi kao jeca i umirućeg čoveka.
Naš gost je pisac i prevodilac Borivoj Gerzić. Govorimo o delu Beckett, čovek i delo. Reč je o biografiji Samuela Becketa za koju je zaslužan Gerzić.
Lei colorerà le strade quando passerà, quando passerà. Lei ti leverà la sete solo se vorrà, solo se vorrà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Lei travolgerà le case quando piangerà, quando piangerà. Ma ritornerà l'estate se sorriderà, se sorriderà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa.
Će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige, Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea studio. i Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa Borivom Gerzićem, govorimo o njegovoj knjizi Beket, čovek i delo, i voljela bih da nam izanalizirate naslovnu stranu. Vrlo je provokativna, kao što i Beket bio.
Pa da, ali nezgodno je sad zato što slušalci ne mogu da vide o čemu
ali
je reč. Ali
možete opisom da im približite. Imamo na slici Beketa i
pa da,
glumca.
Imamo jednu atmosferu njegovog pozorišnog komada koji se zove Avetinski trio iz 77. i sad je tu u jednoj, Beket sedi na klupici, ima na nogama nešto što smo nazvali nekim medicinskim nazovicama i tako pruža ruke prema jednoj prilici koja stoji pored vrata sa čudnom kosom kao seno i nekim, to je neki kućni ogrtač kao neka avet koja tu stoji, oboje su okrenuti jedan prema drugom. I tako, neki njihov odnos me u stvari asocirao da sa tim naslovom, jer čovek to je Beket, delo to je taj lik
glumac
iz njegovog komada, da. Tako da, eto,
i na je udaljenosti, a Beket pri tom, kako smo rekli, ima medicinske nazovice. Eto,
da,
koincidira i sa ovim našim vremenom.
Pa jeste, to sam negdje i nazvao kao i Beketa napao pandemija. Tako da, eto.
Da, kada govorimo o Godovu, bilo bi možda zanimljivo podsjetiti slušalce na prvo izvođenje te predstave i na prvo izvođenje kod nas. To se desilo u ateljeu Miše Popovića.
Da, to je zanimljiva priča, jer Godo je izašao, to je postavljen na scenu 53. Već 54. je neko taj tekst doneo u Beograd i u starom Beogradskom dramskom pozorištu je Vasilije Popović počeo da postavlja taj komad. Scenograf je bio slikar Stojan Ćelić. Međutim, posle premijere, znači održana je samo jednom se davala predstava, skinuta je sa repertoara, izgleda da je Krleža, koji je bio u Beogradu i koji je tad bio u vlasti, da kažem, sugerisao upravi pozorišta da je komad obeznađu, dekadentan i da nije za našu socijalističku stvarnost, tako da je odmah skinut sa repertoara posle te jedne predstave. Međutim, ono što je interesantno da je komad postavljen ipak 31. maja te godine u polu ilegali u velikom ateljeju slikara Miće Popovića na Starom sajmištu. I da tu su postave bila Ljuba Tadić igrao Vladimira, Bata Paskaljević Estragona, Mića Tomić Lakija, a Rade Marković Pocoa. Tako da je to u stvari bilo to je bilo prvo izvođenje Godoa u istočnoj Evropi i četvrto uopšte u svetu posle pariske premijere, berlinske premijere i jednog izvođenja u jednom nemačkom zatvoru u Nemačkoj. Ovo je naše bilo četvrto izvođenje uopšte u svetu.
A kada Godo dobija svoj život u sadašnjoj zgradi Borbe?
Pa to je bilo
u galerijskom
56.
prostoru.
Mislim da je to bilo dve godine kasnije. Je klima verovatno i politička i pozorišna se promenila ili su shvatili da Godo nije toliko destruktivan komad po socijalistički realizam i socijalizam, tako da je postavljen 56. i mislim da je igran 85 puta ili tako nešto.
Kakav je Beket odnos imao prema autoritetima, prema ljudima koji su već bili etablirani u književnosti? Kakav je bio veliki prijatelj sa Joyceom?
Da, bio je prijatelj sa Joyceom, ali je Beket bio 25 godina mlađi od Joycea. On je bio na neki način u početku njegov učenik i pomoćnik i pomagao mu je razne stvari, prevodio je za njega neke delove Finneganovog bedenja i voleo je Joyce-a. Joyce je isto voleo Becketa, ali se, koliko sam ja uspio da proučim tu stvar, više usredsredio na to koliko Beckett može da mu pomogne, pošto je bio gotovo polusvet, pa slep, pa mu je Beckett i čitao i pisao umjesto njega i tako. Imali su jedan lep odnos, dok to nije pokvareno. Joyce je imao ćerku koja je bila dobra igračica, ali mentalno poremećena, zaljubila se u Becketa. Becket verovatno nije hteo da joj, ili nije želeo da joj uzvrati te emocije, ili je želeo samo da bude uz Joyce-a i blizu Joyce-a, pa je tu nastao nesporazum, pa su se u jednom trenutku i razišli, ali posle su opet na neki način došli na staro, tako da što se tiče Becketa i autoriteta, on nije imao neke autoritete sem Joyce-a, koliko sam ja video.
Ali za njega su bili zainteresovani, recimo i Adorno je o njemu.
Dobro, drugi su, pisao. Mnogi su bili zainteresovani za Becketa i njegove komade i on je znao mnogo poznatih ljudi, ali nije to njemu bilo mnogo bitno. On je gledao sebe i njegovo delo je interesantno zato što on nema nastavljača. On ima samo epigone. Jer je on doterao to čemu je pisao do krajnjih granica. I to je vrlo čudno. Recimo, on je iz Joyce-a na neki način izašao, iz Joyce-ovog unutrašnjeg monologa, i svi pisci se na nekima drugima baziraju. I kao što se i sam Beckett bazira. On prosto je završio svoje delo i tu nema više šta da se na taj način piše u literaturi. On je prosto ukinuo književnost.
A s obzirom da je bio i morao je da bude svestan da je zvezda, ali kao rock, pop zvezda, i da i svojom pojavom ostavlja tako snažan utisak na ljude, posebno na ženski deo publike, kako se nosio sa svim tim? Nije lako i takvu slavu?
Da, nije, on je bio povučen.
Imati...
Nije dao intervjue, sem možda 3 ili 4 intervjue je dao tokom čitavog života. Nije voleo da razgovara, da daje ni za medije, niti imao je neku kućicu na 50 km od Pariza i tu se povlačio i tu je radio. U Parizu je živeo sa partnerkom s kojom je se na kraju i venčao. Tako da je uglavnom izbjegavao medije.
I na isto mesto su sahranjeni, je li
tako? Da, sahranjeni su. Da, umrli su iste godine, on je umro 6 mjeseci posle nje.
Znači bio kako
pa,
treba.
Pa bio je na neki način ekcentrik i povučen. I što je on više bio ekcentrik i povučen, to su se medije više interesovali za njega.
Za njega, da. Kada je trebalo da daje intervjue, pa ga pitaju o filozofima, on kaže, ja pojma nema.
Da, rekao je da nema pojma o filozofima, da je hteo da piše filozofiju, pisao bi filozofiju i objašnjavao, jer su u njegovim delima pronalazili razne velike teme. On jeste zaista bio najfilozofski pisac 20. veka, ali nije bio filozof. Tako da tu ne možemo uopšte da prilazimo parametrima istinito ili neistinito. On je pisao literaturu i to nije filozofija. To nije.
Da, i u svakom slučaju bio je specifičan, bio je prepoznatljiv po svom stilu i po svom ponašanju, a i tekako privlačan po svom izgledu. Borivoje, vi već dugo, vi ste Beograđanin.
Da.
Diplomirali ste na grupi za svetsku književnost. I vaša biografija je veoma zanimljiva. Niste vi samo u svetu književnosti i u svetu prevođenja. Čini mi se da sam ranije, kada smo ranije radili neku emisiju, čak imala vaš jedan CV pred sobom u kome je mnogo toga bilo van sveta književnosti, to što ste vi radili. Pa baš bih voljela da podsjetite i mene, a i da naši slušalci čuju kako jedan izrazit intelektualac svoje umeće književno ume da stavi malo po strani u momentu kada se bavi drugim stvarima.
Da, ali ne znam baš tačno na šta mislite.
Pa radili ste i neke fizičke poslove, negde ste bili niste bili angažovani, nego ste radili, zarađivali ste onaj...
Pa ja da sam se samo bavio književnosti, književnošću ne bih vjerojatno bio živ, ne bih imao čega da živim, pošto baviti se književnošću u Srbiji se možda 2-3 autora, pitanje da li oni mogu da žive od toga. Tako da ovdje čovjek, recimo, ako uporedimo nekoga ko se bavi književnošću ovdje kod nas u Srbiji i nekog ko se bavi književnošću na engleskom govornom području, to ne može da se poredi. Tamo vi dobijete honorar za svaku knjigu koju vam objave dovoljan da vi možete da živite godinu dana i da izučavate sljedeću materiju za sljedeću knjigu koju radite. Ovdje kod nas, prvo što su tiraži mali, ovdje je sad 500 do 1000 knjiga neki tiraž za koji se smatra da je preko toga je vrlo redko štampati knjigu preko 1000 primjeraka. Znači ovdje ne može da se živi od ovog posla i čovjek mora da se snalazi, da radi druge poslove da bi mogao da preživi. Kao da ispada na kraju krajeva da je književnost neki hobi kod nas.
A za to ste se školovali?
Pa dobro, tako je kako je. Ja se ne želim, nego samo kažem da je situacija drugačija, da od književnosti ne može da se živi. Tako da sam ja jedno vrijeme radio rečnike, bavio se lingvistikom, to se prodavalo, prodaje se i dalje, radio sam razne poslove koje god sam mogao da radim. Tako da, eto, snalazio sam se.
Bogata biografija.
Da, eto, bar to.
Sad, vaš život i vaše delo traži jednog biografa. Da Borivoje Gerzić bude onaj o kome se piše. Kada govorimo o vašem delu, evo, pomenuli ste rečnike, jedan od najboljih, ja ću to reći vrlo otvoreno, jer sam se bavila tom vrstom rečničke literature, jeste onaj koji ste o slengu, o žargonu sastavili. Kako je to išlo?
Da, radio sam više rečnika. Jedan, ne znam, mislite vjerojatno na rečnik srpskog žargona, taj sam uradio na kraju. Pre toga sam uradio rečnik angloameričkog slenga, rečnik engleskih fraza i idioma i na kraju rečnik srpskog žargona. Pa eto, to me na neki način privuklo. Kako sam počeo, mislim da sam tad u to vreme 90-ih davao časove engleskog lošim đacima, pa mi je jedan od njih rekao, pa što ne napraviš rečnik fraza idioma, nema. I onda sam prelistao literaturu, zaista video da nema, bio je jedan 20 godina star u to vreme i tako sam počeo tog rečnika engleskih fraza i idioma. Poslije toga sam nastavio na žargon angloamerički i na kraju sam napravio rečnik srpskog žargona.
Ali ste uradili i jednu antologiju priče.
Da.
Sa Arijanom Božović.
Da, to je antologija svetske priče, Kule gradovi, majstori kratke proze, od Gogolja do Fostera Volasa, da, i to je jedan dobar projekat. Tu se nalazi 50-ak najboljih kratkih, relativno kratkih, 10-ak, 15, 20 stranica, tako smo mi rešili po našem izboru iz većih svetskih literatura i knjiga je dosta obimna, ima oko 500 stranica, ne znam koliko je sad prevodilaca tačno, ne sećam se, učestvovalo, tako da je to bio veliki projekat.
To throw it all away. much ain't twice as good and can't sustain like one half could. It's one and more it's gonna send me to my knees.
Beket nam je polazište za razgovor sa Borivojem Gerzićem koji je uradio biografiju Beketovu Čovek i delo, ali kao što ste malo čas čuli, moje zapažanje koje sam vam prenela jeste i to da je i naš sagovornik veoma zanimljiv, ne samo po onom što radi i kako radi po svom pisanju, nego i po načinu života. Vi ste, rekli smo već, čovek, autentični čovek ovog prostora, Beograđanin, a živite na selu, živite, izabrali ste taj način života.
Dobro, ne bi se moglo još reći da živim baš na selu, ali pre 7 godina sam kupio kuću i neku zemlju između rudnika Topole i Aranđelovca i sve više vremena provodim tamo. Kao da me tamo me nešto vuče, privlači, a grad me gura od sebe. Tako da u toj jednačini sam tamo i ovamo.
Slušate sebe iznutra?
Pa ne da slušam sebe iznutra, nego me nešto vuče. Tamo me nešto vuče.
Šta vas vuče?
Vuče me ta priroda što dođem i što ne vidim nikoga oko sebe. Moji prijatelji razni, evo sad su baš bili do, tako, pa ja bih ovaj plac kupio da tu zidam kuću, ovaj drugi bi tu zidio. Ja rekao, pa vi ne shvatate šta je ovde poenta, da izađem iz kuće i da ne vidim ni vas, ni vaše kuće.
To je, da ste na Zlatiboru, ne biste mogli tako da živite.
Pa dobro, na Zlatiboru
odavno već.
Ima okolnih brda oko Zlatibora, Kobilja glava, Lupoglava, Semegnjevo, tamo treba kupiti kuću. O Zlatibor, to on više nije, nema veze sa onim Zlatiborom.
Tako je.
To je neka urbana
zona.
Kulovistika.
Pa da. I kako vi provodite taj dan, radni dan? Šta radite tamo? Da li sejete nešto, uspeva li
izađem,
nešto?
Izađem iz kuće i na sve četiri strane sveta imam neki posao. Ili oko nekog, imam dosta voćki koje treba zaliti, koje treba obrezati, treba pokositi travu, treba u kućima. I ima poslova na sve strane.
Ja vam neko u tome pomaže?
Pa imam nekad i angažujem tu neke ljude za teže poslove. Uglavnom radim sam.
Da, ja kad sam vas zvala da gostujete u našoj emisiji, vi ste mi rekli, prekinuli ste me u pravljenju, spremanju gibanica.
Da, to sam sad skoro naučio da pravim savijaču i mogu reći da sam postao dosta dobar stručnjak posle desetak savijača.
Da, to je recimo malo neobično da se čovek gradski, izrazito gradski čovek seli u seoske predele i da se tamo dobro osjeća. A kada se probudite, kada ne radite te, nazovimo ih poljski radovi, nisu to baš poljski radovi, ali terminološki, tako da ih...
Da, nisu teški poljski
nisu,
radovi.
Nisu, da, ali jesu. Kako radite? Da li imate neko određeno vreme kad sedate za sto i pišete ili to nadolazi?
U Beogradu, kako ujutru ustanem, odmah sedam za sto i radim koliko mogu, koliko me drži to što radim, a na selu tek uveče. Ceo dan sam napolje, pogotovo kad je lepo vreme, proleće, leto, jesen, ceo dan sam napolje.
I šta je od poslednjih dela nastalo? Čime se možete pohvaliti, a da mi očekujemo i uspeh od tog rada?
Da, pa radim neke pozorišne komade, time se sad bavim poslednjih godina, tako da...
Do sad ste se ogledali u kratkoj priči,
da,
u kratkoj imate prozor. Nekoliko knjiga kratke da. Priče, a roman niste još napisali?
Ne, nisam,
napisali.
Ne znam ni da li ću pisati, ne znam.
Nije vam ni stalo do toga. Evo, svi pišu romane.
Da.
To je već
pa dobro, svako piše
zamorno
ono što...
čitati sve te romane.
Ne znam, ljudi izgleda više vole da čitaju romane. I misle da je to značajnije. Verovatno i jeste, ali ne znam. Ja pišem ono što mi izlazi ispod pera. Da li je to 5, 10, 15, 20 ili 50 strana. Otprilike se tu završavaju moji tekstovi na 50-ak strana. Da li je to roman ili nije, nije ni bitno.
Da, ali kad čitate danas savremeni srpski roman na 500, 600, 700 stranica, a na svakoj stotoj stranici vi imate ponavljanja iz prethodnih poglavlja, to je zaista zamorno. Ljudi ne znaju da pišu i ne umeju da se drže. Bar osnovnih tih pravila koja su nužna da bi se pristupilo jednoj takvoj ozbiljnoj književnoj formi.
A ne znam ni da li postoje osnovna pravila. Roman može da ima i 100 strana i 1000 strana.
Od osnovna čega... pravila u smislu neponavljanja.
Aha, to, da. Pa možda tu da li imaju izdavači koji vole da preoblikuju tekstove na neki način da bi ugodili publici ili misle da znaju šta publika voli da čita, pa onda... To sa ponavljanjima mislim da nije naš izum. Evo, gledajte recimo neke dokumentarce na svim ovim kablovskim televizijama. To rade Amerikanci. Oni na svakih 5 minuta ponavljaju celu priču. Valjda za one gledalce koji se tek u tom trenutku uključe.
Ali to je televizija.
Pa da, ali to je taj isti princip da se gledalac uvuče. Jer ako on nije bio prvih 5 minuta tu i ne zna o čemu se radi, neće gledati. Tako isto izdavači smatraju da ako čitalac uzme da čita ili mu nije jasno, on će knjigu da ostavi. Ovako na svakih 100-200 strana on ponavlja nešto da uvuko ponovo u tekst ili ne znam, to je moja pretpostavka, možda i nije tako.
Kada je reč o vašoj prevodilačkoj orijentaciji, šta sad u tom pogledu radite?
Ne radim ništa, dugo već ne prevodim, radim ove druge stvari, pišem i radio sam Beketa i te pozorišne komade. Poslednje što sam preveo je jedna dobra pripovetka američkog pisca Donalda Antrima. Zove se Smaragdni sjaj u vazduhu.
Prevodite li, pišete li za mostove?
Pa za mostove sam evo baš ovu priču Antrimovu poslao. Da. Tako da...
A koliko ste korisni svom udruženju? Ranije ste bili malo i angažovani.
Pokušavam da budem koristan koliko mogu. U upravnom sam odboru i imamo često sastanke i pokušavamo da održimo udruženje u životu.
Šta vama smeta u ovoj književničko-prevodilačkoj branši? Na što biste ukazali pažnju, a da postoji mogućnost da se neka situacija prevaziđe.
Da, ne znam, sad tačno ne mogu lako da šta je, šta tu sad ima raznih stvari konkretnih, ne znam koje, šta bi bilo. Mislim da je ovo što sam na početku emisije rekao u vezi sa malim tiražima i nemogućnošću da pisac živi od onoga, od svog pisanja,
da.
Ali tu nema pomoći. Mi smo mala kultura, mala teritorija. U Jugoslaviji je bilo 400 knjižara. Sad u Srbiji, ako ima i 40 koje plasiraju knjigu i plaćaju račune. Tako da.
Kad pominjemo knjižare, specifična je pozicija i te knjižare Zlatno runo.
Da, to su moji izdavači, Zlatno runo je. I Milstone, Snežana Ranković i
knjižara
Zdravko Jovanović i knjižara i izdavač. I bez njihovog ukusa i podrške knjiga o Beketu ne bi bila štampana ove godine.
Eto, to bi bilo sve što smo u ovom kratkom razgovoru imali možda želju da čujemo od vas. Uvek je sa vama zanimljiv razgovor. Uvek se mnogo toga nauči. Inspirišete.
Nadam se da je tako.
I novinare na nova čitanja kada se objavi nešto što ste vi uradili. Pa tako ste, evo, to učinili sad i sa Beketom Čovek i delo. A poslednji put, ako se sećate, mi smo razgovarali baš o ovoj knjizi na kojoj ste zajedno radili vi i Arijana Božović, inače sjajan prevodilac kao što ste i vi. Hvala vam.
Hvala vama.
Naš gost bio je Borivoj Gerzić, pisac i prevodilac, a govorili smo o knjizi Beket, Čovek i delo, reč je o biografiji Samuela Beketa. Borivoj Gerzić je, evo, još jednom da kažemo, i pisac i prevodilac, sastavljač raznorodnih rečnika, posebno rečnika žargona, o čemu smo također danas slušali u emisiji, ali čuli ste da je i majstor za gibanicu, a to je važan podatak iz njegove biografije. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I uživajte. Lepo je napolju. Provejava sneg, a hladnjikavo je.
In my heart, your love has found the safest hiding. Side is a fear.